Campus FM jipprezenta
Minaw lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minaw lid-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Għandar boħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Minhawl id-Dinja fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser nibdew inħarsu lejn it-tifkiriet ta' Mikiel Spiteri, magħruf aħjar minn kulħadd bħala Kilin. Tifkiriet li huwa kitibhom fil-ktieb tiegħu Waralajn ta' San Bastian. Dwar dawn it-tifkiriet Kilin stess jgħidilna hekk. Fil-ktieb fuq il-lajn ta' San Bastian ktib sensiela ta' tifkiriet ta' tfuliti, f'għamla ta' djarju. Tibda bl-ewwel tifkiriet ta' tarbija u tintemm f'Ottubru tal-1934 meta dħalt il-liċeo. F'din is-sensiela komplejt fuq l-istil ta' fuq il-lajn. Għalhekk semmejt drawwiet li spiċċaw. Tajt deskrizzjonijiet ta' mkejjen li indifnu taħt il-mewġa ta' dak li isejħulu progress u ta' personaġġi x'aktar x'umli li fil-biċċa l-kbira tagħhom mietu jew bħali x'jaħu. Ippruvajt inkun ġenwin u waqt li ftakart b'gost is-sabieħ li gawdejt f'żożiti ma ħbejtx il-waqgħat koroħ, il-kriżi, il-fjaski u l-qasatat. Storja ta' bniedem komuni għall-aħħar, Aziz Arrej. Nittama li m'għandejhekx. Kilin. Premju u kastik. Lill-missieri tagħh pens. U fiżmin xarejn tilfu. L-assa ta' bil-lejl l-imsida sapruħu jitħabat jati u jaqla fi ġlieda bejn Maltin u Baħrin. Meta spiċċat, sejħitlu sit il-bar fejn kienet inqalet il-ġlieda biex jixrof li xkun birra. U ħireġ, għaraftit kemm xorti ħażina, jinzerta għaddej bil-karozza il-kummissarju Galja. Niżel u sejjaħlu. Hemm xi dħalt tagħmel 271.
Xejn, ser, xejn.
Għada r-rapport tal-assa tal-belt. Ma switlu xejn il-bravura li kien għamel. Xarajn qabel kien qassaf tal-pjetà bil-lejl, dlam ċappa, toroq baħ. Ra raġel ħireġ biex kora fuq daru minbib ta' parapet. Kien se jmur jarrestaħ. Meta raħ ikellem il xi ħadd ieħor li kien għadu ġewwa u jitbied bli xkora. Missier istenna. Meta l-ieħor ħareġ u koll mobi biex kora, għalaq ir-rixtellu warajh. Hawn missier mar fuqu u arrestaħ. Waħdu mingħajr armi f'dak id-diżabitat waslu l-assa tal-imsida. Hawn sar magħruf illi kien għadu kemm ħareġ minn 20 sena ħabs fuq kompliċità fi qtil. Is-sugrajt aġiġ. Għaltlu għommi? Issa kieku fettillu jkejillak daqtejn ta' sikkina. U tawħ pens, u ftit soldi zejda. U fi żmien xarejn sapruħu qassa strada stretta mal-Baħrin u s-suldati fis-sakra. Il-ġimgħa li għaddiet lewa l-aksa ta' siqu u kellu jieħu s-sikliv. Imma ma batuħx id-dar. Le, kellu joqgħod id-depo fl-infermerija tal-Pulizija. Illum, fil-break, flok bħassol tumort il-biblioteka nqalleb xi enċiklopedija inżilt id-depo u ħallewni nidħol. Kif kont hemm ġie l-kummissarju, niżel iżur il-morda, imma biex jara li ma jkunux qed jiskartaw. Dar fuqi imqit u qalli hawn x'in tagħmel int, boy. Daka ibni ser. Qabeż missieri meta rani s-summat. Flok joqgħod jiġri barra fil-break, ġifti t-ħdejja. Dejjem imqit Il-kummissarju saqsini fejn tmur skola u għatta mistoqsijiet oħra x'qed nistudja għalfejn kemm il-sena għandi. Fl-aħħar dejjem wiċċu mqarras dar fuq missierju qallu meta toħroġ erġa' rrapporta l-imsida u telaq. Joqrob l-anwar. Iż-żmien qiegħed jiġri. Għadda l-eżami tal-Ejts, din id-darba ġejt it-tieni. Bħassoltu meta qed lill-missieri qalli xoċċot. Li tagħmel għalik ibni. It-tieni Pawl bil-maqlub feraħ bija u għamil il-qalb biex fl-anwal nipponta għall-ewwel. Issa l-eżami qorob sewwa. Jeħti ġli nagħmel attenzjoni, u mhux biex niġi l-ewwel iżda biex ma neħilx, għax dak ikun ifisser li addio scholarship u addio liċeo ikolli nitlaq. Fl-aħħar ġimgħa iltqajna ma' Godwin Ganado, dak żagħżugħ brillanti qiegħed l-università, u jfallilek tliet xhur jekk mhux sitta u xorta jiġi l-ewwel. Lili qalli l-aħħar tliet ijiem tistudja xejn, mur orqod biex dak li tkun geddist f'moħħok ikun jista' jinażel u għall-eżami tmur frisk bħal ħassa. Jekk jgħidulek li issa l-waqt li tistudja iżjed, għallihom jgħidu dawka ma jifhmux kif jaħdem il-moħħ. Ari. Meta kien id-debu, missieri sar jaf li t-tabib Montaldo. Allu li nħtieġ nuċċali tal-vista, għax l-iskola qiegħed imbagħad biex naqra dak li jinkiteb fuq il-blackboards. Avolja bidlu li posti u mort fl-ewwel bank xorta qadni nara l-linji tal-ittri u tan-numri imċajprin. It-tiet qalu li l-ħsara ġejja mill-ħafna qari fid-dawl tal-lampa tal-petrolju. Għalhekk fil-għaxija qed joħdu wieri l-lampa. Imma jinxerta waħda għadni naqra, għax Pawlu Sagristan tani xi biċċiet tax-xemat. Meta t-tsijiet jitilqu u minn għalihom li jiena nkun rieqed inwaħħal biċċa xema fuqatu tal-landa u impoġġija fuq l-imħadda, rib il-ktieb. Darba inqalbitli u kont pront fejta. Domt ħafna nobrox l-investa biex inneħħi l-qtar tax-xema għax kieku indunati t-tsija daqshekk qari bil-lejl. Hekk fid-dal tax-xema ġili domt naqra sa satejn ta' filgħodu. Ux ma taqrax daqskema mstejjer sbieħ. Tassew, dak li qalli darba s-ser datu illi min jaf jaqra għandu fidu muftieħ biex jidħol fil-ġnien tal-eġubijiet. Il-kotba tal-mudija ta' żmien rajtom kważi kollha, u magħhom kotba oħra wkoll. Oġobni ħafna Ivan u Praskovja ta' Manuel Dimek, u daqsu il-ħrejjef ta' Patri Magri. It-tsiju għandu xi kotba li ma jħallinix naqro ma xi projbiti jew mhumiex tajbin għalija. Naf li għandu fost dawn romanzi ta' Karolina Invernizio. Darba, imgeddes farmarju illi insewi sakru, sibt qabda faxxikli marbutin bispaga. Slitt faxiklu minnom u rajt storja eċitanti ta' ċertu D'Artagnan. Il-faxikli jiġibihom raġel darba fil-ġimgħa, iħabbad bibib u jbieħhom lill-abbonati solt il-wieħed. Wara, min irid jaqgħod ir-rumanz kollu u jista' jillegaħ. Anti Nanna Katarin sibt seba' rumanzi sħaħ. Fost it-tajbin hemm ta' Emilio Lombardi. Billi stampati bitri kbar ħafna, faxxiklu naqraħ f'nifs. It-tiju Żepp fħal il-mewt. Fid-data Nanna Rosi, għalli għafrela, fejn il-lum għanda il-ħanut tal-ħwejjeġ tzija Ġanna, żammet kamra ta' tzija Salvina illi għanda r-razzett ħdejn l-istazzjon tal-vapur. Dil-kamra dejjem magħluqa għax it-tzija żammitha meta tinqala xi ħtieġa speċjali u miskina inqalet ilha l-ħtieġa gravi. It-tziju Żepp, żewġa, hekk kwiet ċajtir, rifess xewka tal-lumi u qabdu t-tetnu. X'marda tal-biża kienet din tat-tetnu. Ix-xedaq jagħlaq u ma tkunx tista' tiftħu b'xejn. Il-muskoli tal-għon, tal-ġisem u tal-riġlejn jibbiesu. L-uġieħ, ikun hekk qawwi li il-marit jitqawwas lura hekk li żomm qiebes fuq ir-ras u r-riġlejn. It-tziju ħelisa ħafifa x'bdewlu l-kura kmieni, imma dam ġimgħat fis-sodda f'dik il-kamra ta' fuq. Immissa fiq u reġa' ċajtir bħal qabel dejjem b'xi ħlieqa li jgħidilek bleħeni temtem. Iżjed laqmijiet. Għall-laqmijiet tilabilniex, mhux biss lill-għalliema laqamna, iżda kull wieħed minna għandu imwaħħal miegħu tikketta. D'Emanuele, ċkejken u mbaċċaċ iċ-ċombos. Pisani, oħxon u mans lill-Jumfant. Mikallef Trigona, li sejjaħ lil kulħadd żgi, sar naturalment li żgi. Ninu Tewma, Ninu Xkora, jew Xkejjer. Bsajla, Innanġi. U lili, malub Owda, bħalma rabat kont wiċ-ċilmewt, issa sirt Chapel of Bones. Ma neħux għal-min isejjaħ li hekk għax naf li dan ma jagħmluhx bil-kattif bħalma kien jagħmel Ġużu l-kelb. Staqsejt fejn qiegħdin il-kappella tal-Adam u qalulli jieħdejn id-depo tal-Pulizija biswit l-iskola tas-Central. Wieħed li raqa li qiem żejna kollha bl-Adam tan-nies. Dak tiżjin, rjusta mewt, bit-tzilla tal-kustilji, slaleb ta' tibi u femori. Xtaqt kiku immur nara, imma qaluli li minn ftit ta' żmien il-hawn m'għadiex miftuħa għal pubbliku. Imma rajt kartolina minn dawk li jistampaw għat-turisti b'ritrat tagħha. Tassew tkexkxek. Mela issa għandi diploma oħra. Chapel of Bones. Il-Prize Day. Illum kien jum il-premjazzjoni. Għaddewna minn bieb ħdejn is-sagristija tal-Knisja tal-Ġeżwiti, li tmiss mal-Liċeju l-Kbir, u ħadna posta fuq ringieli ta' siġġijiet fuq il-Presbiterju u fil-parti ta' fuq tal-Knisja. Fil-parti t'isfel kien hemm il-mistednin lebsin sabieħ li ġew jaraw lulliedhom jieħdu il-premjiet tal-eżamijiet tas-sena ta' qabel. Bejna u bejnhom fuq ġenf wieħed armaw palk bil-pultruni tan-nofs għall-Gvernatur. Ma damx ma ġie l-Gvernatur u kulħadd qam biex isellimlu. Mr. Leach ara rapport fuq l-attività tas-sena 1929. Ċabċabnielu u bdew jissejħu il-premjati. Premju għal kull suġġett fl-eżami annwali. Premju għal min jiġi l-ewwel f'dak l-eżami. Ieħor għal min ikollu l-aħjar total ta' punti fit tliet eżamijiet ta' matul is-sena. U fl-aħħar nett għal kull klassi midalja għal aħjar imġieba. Qabel bdew lilna, qalulna li jekk student jieħu premju wieħed jew tnejn ma nċabċpux, iżda jekk jieħu tlieta jew iżjed inċabċpulu kull darba li jitla jieħu bidejn il-Gvernatur. Hemm uħud ħadu erba' premjijiet jew iżjed. Fosthom tnejn bl-uniformi tal-Boy Scouts, Carmelo Naudi u Gerald Ferro, Luis Samud Briffa, Johnny Mea. Ta' sekonda modern, qasmu kollox bejnietom Salvino Privitera u Kelinu Sammut tal-Imsida. X'ħaġa sabiħa tisma' l-iskola kollha ċabċablek, min jaff sena oħra nieħu xi premju jien. Ta' disin m'għandix nitilfu jekk ma jaħodulix wati? U forsi tat-Taljan imma tal-aritmetika dak żgulli le. Il-Kostituzzjoni. Ma nafxi tkun imma kulħadd qed jitaqtaq fuqha. It-Tzuju Pawl Infanta sax l-Ingliżi jissospendewha għalkemm Strickland baqa' jmexxi l-gvern xorta waħda. Dan kif jindaħlulna fi ħwejjeġna ħaqqaq għat-tzieju. Politika, politika. Xi dwejja kemm jagħtu kasa. Il-vapur tal-art. Nejda kif inħossa. Nieħu gost imur il-belt bil-vapur tal-art. Sikwit fil-bankijiet mikxufin tal-aħħar vagun, niltaqgħu il-ħbieb. Ċikku, Ninu, Ġordmajna, Leli, u naqbdu loba spelling, loba sabiħ ħafna u minna nitalmu kliem ġdid, l-aktar minn Franz Buġeja li jħobb jaqra ħafna u mhux ħodba ta' tfal biss. Kultant flok nilab maħħob inħob nara id-dinja għaddejja. Isu mux il-vapur qed jimxi l-qudiem, iżda Malta miexja lura. Wara l-mina tal-belt naslu malajr fl-istazzjon tal-Ħamrun, isu t-Tarzna. Bil-ħsejjes tal-imrieta tal-fuq il-ħadit, it-tisfir tal-fwar u ċekċik ta' kull xorta. Joħroġ mill-istazzjon u f'kemm trott salib inkun fil-Kampanja. L-linja dejjin fuq triq merfuqa mala solar il-fuq mill-għalieqi. Triq għamla ta' nofs qamar fimkien imsejjaħ Villa Ambrosia. U frada ta' salib jgħaddi quddiem il-kamra ħamra tal-waqfa tal-imsida fejn aktar iva mill-ile jibqa' dej. Santa Fendra, fisqaq bil-ħitan tas-sejjieħ miksi bil-liedna f'nofs triq wara l-Knisja tal-Patrijiet tal-Karmru, razzett imżejjen b'ħafna sardinell. U ftit wara, l-istazzjon sabiħ ta' Birkirkara, fejn insibu jistennina il-vapur li niesel mir-Rabat. Waqfa ftit wara nis-soltu, u mill-ġdid il-linji iduru lejn ix-Xelluk, u nkunu fl-istazzjon ta' ħattart, fejn qalu li hemm l-uniċi siġar tal-palm li f'Malta jsajru tajjeb it-tamar. Wara ħattart, għall-liqi tal-qamħ ta' Misraħ Kola. U jita' wiesa ta' żbul isfar jixxejjer ħafif fiż-żeffa. U tinċita bis-siġar żbieħ fejn naqbżu il-pond baxx fuq il-blat illi fl-aħħar xitwa kellu għaddej fuqu veru xmara ta' ilma tax-xita. Taħt il-pont ta' triq tar-Rabat u mill-ġdid eli żbieħ. Il-magna tarma tonfoħ u tileċ għax it-tela issa bdiet tinħass. U fl-aħħar min taħt ir-razzetta tazzija Salvina l-istazzjon tar-Rabat. Hawn niġbdu nifs qawwi għax it-tela ta' tiġrija wieqfa ġmiela. Aħna tfal ma nħossuhiex iżda l-kbar jonfħu u jilġu bħal ma jagħmel it-tren. Iebsa għal kull min qatt tal-jum jaħdem fil-ġebel jew xogħol iebes ieħor. Għalhekk mhumiex ftit dawk illi jibdlu l-vapur max-xarabanks illi għandhom il-venda fuq is-saqajja. Anzi, f'xi xarabanks, jekk tiftiha mas-sewwieq jiġbrok meħdej San Bastian jew San Dominku. Ix-xarabanks ħelwin ukoll. Għandhom żewġ bankijiet twal wieħed fuq kull naħa, bil-passiġġieri ħarsu lejn xulxin. Fuq wara, uħud minnhom għandhom il-gallerija tonda. Fis-sajf aħjar gallerija mill-eruq ta' ġewwa, l-istudenti bniet tas-sekondarja jirkbu dawn il-karozzi u ma jinżlux bħalna għall-vapur tal-art. Il-banda. Dak applaus li qlajna? U mhux il-folla marsusa fil-pjazza biss ċabċpeta x'aħna il-bandisti bdejna nieħdu bidejn xulxin u nitanqu. Għax konna daqqejna l-forza del destino tas-sew tal-għaġeb. Kienu armaw pal-koli iżda ċkejken, għax aktar qisu feles imdeffes f'dik ir-rokna ta' ġemp il-kulleġġ biswit il-bib tal-grotta f'ta' San Pawl, fejn matul il-ġimgħa ibgħu il-ħaxix. Biex ikompli ċkien il-wisa għad-daqqaqa, fil-rokna sew waqfu l-istatwa tal-Konti Ruġġielu fuq Podesta l-Loli. F'dak iċ-ċakon, il-ħamsin bandist marsusin konna qisna sardin. B'dana kollu kien programm illi qatt ma ninsieħ. Sirna banda tajba, u mhux wieħed jew tnejn smajthom jgħidu illi sirna inħabtuha mal-banet tal-Avallett. Bħalissa għandhom jiddiriġihom lil Cardenio Botti, raġel x'aktar sajjar iżda dritt u stirat u jmexxi b'mossi preċiżi u deċiżi qisu uffiċjal tal-Armata ta' Mussolini. Għandhom ukoll kurunettista jismu Carafelli li l-istrument jilgħab bih. Imma Paolo Piaiu tagħna ma jagħmilux ħajb. Li kien azzijiet ma daqgħix f'din il-festa ta' Corpus għax l-eżami annwali wara l-bieb u jkun li aħjar kieku għadda s-rasi nistudja. Imma jien għedtilhom iserħu rashom għax m'għandi ebda biża li se neħel. Bqajt immur il-gażin għall-kunċerti u f'dawn il-provi titgħallem ħafna. Issa it-tamburlin għaddejtu lit-tifel ta' Ruben tal-kuntrabax illi jiġiħu għadmu tal-katuba. Dan tifel kwiet ħafna u jidher imħajjar isir qassis. Jiena batt it-timpani u kultant nieħu ħsieb strumenti oħra tal-batterija, it-trianglu, il-kastanjoli, it-tamburlin u saħansitra il-qniepen. Ħdejn l-istrumenti l-oħra, dawn tagħna tal-perkussjoni huma strumenti umli u ħafna drabi f'xi largo jew andante indu musik ta' matul ħafna battuti. Imma dana mhux ħin mitluf, għax matulu nista' nisma' twissijiet u t-tagħlim tas-Sur Mast ċensu Ċappara. Dana m'għandux mutetti u pożi meta jidderieġi, imma il-mużika mhux biss iħossa u iżda jgħallem lilna inħossuha. U x'widna għandu, nistgħu nkunu għaddejjin f'xi passaġġ fortissimu li tħossu sejaq lis-saqaf. U jekk xi ħadd idoq nota naturali meta suppost bimoll, raħ iwaqqaf, jispjega u jirrepeti. Jgħallimna kif in-noti ndoqquhom mhux biss meqjusa fit-temp, iżda fl-intensità tal-espressjoni. Hekk, ngħidu aħna, meta Mikiel ċilappas u jiġi faqqadejlu, li għandhom saħħa ta' ġganti, ifaqqaw iż-żejjed fuq it-trumbuni, irrażzanhom. Iżda meta ċensu l-ħaddiet bi Mikiel, isemma in-noti mbikkija ta' Tosca fuq l-Eufonju, il-passjoni kibja tagħhom tħossat anqlek. Hekk ukoll in-noti ripetuti fuq it-tromba ta' Galdies illi bħan-nażott idoq mal-Avallett, inislu lek is-sens ta' fatalità fil-mewt tal-imsejkna Madame Butterfly. Fid-danza della Ondine, il-klarinetti ta' Paolo l-Papu, Pietru Cerri u Christine Vassallo, il-flauta Nino in-Nitfa u l-fagott ta' Cilia, jekk tala' għajnejk, iġibulek ċara iż-żifna ta' sħaħar jitlebu fil-kurrent ta' xmara taħt il-blata ta' Lorelei. Aħna tal-batterija, kellinu ċantar is-suldat bil-platti, jien bil-qniepen ta' San Basilju, u damu tal-katuba, jispara il-kanuni tal-Kremlin, nixxalaw fil-final tal-1812 ta' Tchaikovsky, waqt li l-bqija tal-banda iddoq dawk il-battuti ripetuti li jinstemgħu qishom riefnu jivenven waqt li s-suldati jiġru wara l-għadu mirbuħ. Bil-maqlub, fil-bidu tal-ħolma ta' Guglielmo Ratcliffe, il-baxx ta' Pietru taż-Żejt jonħor inħir kwiet u mistrieħ. Kemm inħobbu lil-maskani l-aktar f'dik il-glorja tax-xemx tiela fl-Iris. Bandist illi jaġġibni il-ħila tiegħu huwa Tijuwi Lonzu. Meta jdoq in-noti maħruba ta' l-Orfeo għall-Inferno ta' Offenbach. Għax ikun qisu qed jonfoħ fi flaut flok fil-bombardun. X'ma nieħdux bidejn xulxin meta ħamsin ruħ, xjoħ u tfal flimkien u ħud ġganti tas-saħħa oħrajn qishom b'siepes jaqdu id-daqq tagħhom qisu qed idoq b'nidem wieħed. U noħorġu l-effetti li jkun irid minna l-umli iżda bravissimu ċensu ċappara. Ħlisnija ħafif. Ix-xitwa li għaddiet ħadna qata kbira. Il-kunċert kien il-ħadd fil-għodu. Kienet niżla x-xita, mhux qawwija iżda persistenti. Il-bib tal-gallerija tal-ħadid kien miftuħ beraħ għax minkejja x-xitwa l-arja kienet ila u sħuna. Jien illi kelli aspett twil ħafna, kont inserraħ dari mal-ħajtu inħares il-barra lejn ix-xita niżla fit-triq dejqa. F'daqqa waħda, ftit il-barra mill-gallerija, kif nista' infissira. Nara qisha xemx imfarka u fl-istess waqt tfaqqija tal-biża. Hekk qawwija li ħafna mill-bandisti waqgħulhom l-istrumenti minn idejhom. Kienet sajjetta, ftit passi l-bot minni. Providenzjalment, flok daħlet ġewwa kif seta tqamlet b'dak ir-ram kollu, qabżet id-dar u kisret il-ħġieġ tal-loġġa fuq wara. Dakinhar ma daqqejniex iżjed. U dak il-qari iwassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela minn Qawl id-Dinja fuq Campus FM. Il-ġimgħa d-dieħla nkomplu inwaslulkom aktar tifkirijiet mill-pinna ta' Kilin fil-ktieb tiegħu wara lajn ta' San Bastian. Sa dakinhar, jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u slim.
Għadkom kemm smajtu?
Min Qawl id-Dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.